prezidento Antano Smetonos atsisveikinimo su Lietuva namai. Iš šių namų prezidentas Antanas Smetona ir pasitraukė iš Lietuvos. Ta lemtinga 1940 birželio 15-ąją jis iš Kauno atvažiavo į Užugirio dvarą, kur tuo metu vasarojo ponia Sofija, ir ją pasiėmęs išvyko. Užugirio dvaro istorijos puslapyje atverčia muziejaus kultūrinių veiklų koordinatorė organizatorė Daiva Misiukienė, kviesdama pasinerti į vos tris vasaras čia trukusi pirmojo ir prieš antrąjį pasaulinį karą paskutiniojo Lietuvos prezidento šeimos gyvenimą. Lietuvos žmonių dovana prezidentui Beržų alėja tarsi koks kelrodis atveda į automobilių stovėjimo aikštelę, priešais kurią stovi dviejų aukštų mūrinis namas, nežinodamas net neįtarsi, kad tai Lietuvos prezidento dvaras. Kairėje pusėje akį patraukė baltas pastatas ir reklama, skelbinti, kad tai Sofijos svetainė, o ne, šis namas nieko bendro neturi su ponios Sofijos svetaine. Tai buvęs dvaro ūkinis pastatas, bet verslas sumaniai pasinaudoja prezidentienės vardu, sako Daiva Misiukienė ir priduria. Kelias, kuriuo dabar atvažiuoja lankytojai į muziejų, prezidento laikais nebuvo pagrindinis. Jis vedė tik į ūkinį kiemą. Prezidentas ir jo svečiai įvažiuodavo keliu, ėjusiu palei parką ir Lieno ežero pakrantę. Tikimės, kad pavyks jį atkurti. Nuo dvaro paradinės pusės atsiveria ramiai teliuškuojantis Lieno ežeras. Nuo pavasario iki gan vėlyvo rudens akį džiugina žydinčios rožės, muziejininkės teigimu, mėgstamiausios ponios Sofijos gėlės. Dvaro istorija prasideda 1934 metais, kai Antanas Smetona šventė 60 metų jubiliejų. Ta proga vyko didžiulės iškilmės, per kurias prezidentas gavo nemažai vertingų dovanų. Tarp jų – sklypas namui statyti Kaune, veislinis trakienų veislės žirgas ir 80 hektarų sklypas užulinyje. Didžiausia jo dalį sudarė žemė, įsigyta iš Taujėnų dvaro savininko kunigaikščio Konstantino Radvilos. Kita žemė buvo pirkta iš Lieno bažnyčios, užulinio mokyklos ir naujakurių. Su dvaro istorija supažindina Daiva Misiukienė. Tiesa, sovietmečiu buvo paskleista melaginga informacija, teigiant, kad Antanui Smetonai buvo padovanotas dvaras. Tokios informacijos galima ir šiandien aptikti, tačiau prezidentui buvo padovanotas tik plynas žemės sklypas. Jame nebuvo nei pastatų, nei parko, nei sodo. Ir galima teikti, kad tą sklypą jam padovanojo Lietuvos žmonės. Prieš tai buvo išleisti 5 litų kuponai, kuriuos žmonės noriai pirko. Juos parduodant buvo surinkta tokia suma, kurios užteko žemėj nupirkti, prezidento viziją, dovanotoje žemėje įsteigti pavyzdinį ūkį, vėliau žemės ūkio mokyklą ir galiausiai viską perduoti Lietuvos valstybei. Įgyvendinti šį sumanimą prezidentui nebuvo labai sudėtinga. Jis paėmė 40 tūkstančių litų paskolą. Pasinaudojant ją ir savomis santaupomis buvo pastatyta apie 20 ūkinių pastatų ir gyvenamasis namas, kurį 1935 metais suprojektavo architektas Feliksas Vizbaras. 1936-1938 metais per Užugirio kaimo žemės buvo nutiesti nauji Užulienio pagirių ir Užulienio naujasodžių vieškeliai. 1937 metais Smetonų šeima šiame name jau vasarojo. Dažniausiai čia laiką leisdavo ponia Sofija, Antanas Smetona, Kaune, prezidentūroje. Tad ūkyje labiau šeimininkavo Sofija, o jai padėdavo jauniausia prezidento sesuo Julija, gyvenusi šalia tėviškės. Dvaro kūrimo istoriją peržvelgė pašnekovė. 1937 metais ūkiui buvo perkami geriausių veislių galvijai, statomos karvidės ir kiaulidės su nuotekų surinkimo sistemomis. Ūkyje buvo diegiamos pačios naujausios to meto technologijos. Tačiau 1940 metais Smetonų šeimai pasitraukus iš Lietuvos, ūkis liko kūrimosi stadijoje. Pokario metais prezidento A. Smetonos vasaros rezidencijoje buvo įsteigta vaikų tuberkuliozės sanatorija. Dar vėliau čia gydė žmonės, turinčius priklausomybę nuo alkoholio. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, daliai politikų tapo nepatogu, kad prezidento name veikė tokia gydymo įstaiga ir 1995 metais ją iš dvaro iškeldino. Ir, kaip teigia muziejininkė, nuo iškėlimo dienos prasidėjo daugiau kaip dešimtmetį trukęs per sovietmetį išsaugoto pastato niokojimas. Žiojėjo išdaužyti pastato langai, kiauras stogas, o per jos kilęs pliaupiantis lietus, krentantis šlapdriba ir sniegas naikino parketą. Pastato atgimimas prasidėjo 2008 metais jį perdavus Ukmergės rajono savivaldybei. 2014 metais ją Smetonos dvaro gyvenamąjį pastatą įsikraustė Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio dvaro padalinys. prezidentiški vakarai prie žibalinės lempos iš nedidelio vestibiulio, kuriame eksponuojamos nuotraukos, susijusios su Smetonų šeimos gyvenimu, patenkame į erdvę patalpą. Tai nedidelis jaukus salonėlis, jame vykdavo baliai, pasisėdėjimai prie arbatos. Čia stovėjo pianinas, kortų lošimo staliukas. Tuo metu lošimas kortomis buvo bendravimo būdas. Daugiau kaip 80 metų senumo įvykius atkuria Daiva Misiukienė. Ponia Sofija buvo laikoma geriausiai informuota Lietuvos moterimi. Ji žinojo, su kuo palošti kortomis, su kuo atsigerti arbatos, kad viską sužinoti ir, ką gali žinoti, galbūt kai ką ir prezidentui perduoti. Antanas Smetona nebuvo toks betarpiškas. Jis, muziejininkės teigimu, mieliau pakildavo į antrą aukštą, ten paskaitydavo laikraštį ar užsiimdavo kitą veiklą, o ponia Sofija mėgdavo pasisėdėjimus. Išlikęs prisiminimas, kad, neapsikentęs triukšmo apačioje, Antanas Smetona nusileidęs ir labai delikačiai pasakęs: ponai profesoriai, jūs rytoj būsite labai nedarbingi. Tai buvo duota suprasti, kad laikas pabaigti vakarėlį. Pasakoja pašnekovė, Užugirio dvare dirbanti nuo pirmųjų muziejaus įkūrimo metų. Dvare svečiams nebuvo kur apsinakvoti, todėl po vakarėlio jie turėdavo išvykti namo. Kad svečiai per ilgai neužsisėdėtų, adjutantas turėjo raktą nuo bufeto su gėrimais. Ir jei vakarėlis per daug įsisiubuodavo, barti gaudavo adjutantas. Salonėlėje išlikė židinys. Tiesa, pakeisti jo kokliai. Dvaras buvo apšildoma židiniu ir pečiukais. Kai Smetonų šeima čia vasarojo, pastate elektros nebuvo. Buvo numatyta, bet per trejus gyvenimo dvare metus nesuspėjo. Taigi šeima ir svečiai vasarodavo prie žibalinės lempos. Muziejaus pristatymas Smetonų šeimos būties detaliai iliustruoja muziejininkė. Valgomojo interjerą primena lankytojo dovanota nuotrauka ir muziejininkės Daivos Misiukienės pasakojimas. Už salonėlio sienos. Valgomasis. Jame kabo Smetonų šeimos nuotrauka, atskleidžianti kai kurias interjero detales. Šiame kambaryje taip pat padaryta židinys, nes, matyt, renovuojant pastatą buvo manyta, kad jo būta. Vienas lankytojas į dvarą atvykė su ekskursija. Mums pasakė, kad valgoma jame židinio nebuvo. Klausėme, iš kur žinote. Pasirodo, jo artima giminaitė čia dirbo ir buvo išsaugojusi nuotrauką. Daiva atkreipė dėmesį į ant sienos kabančią nuotrauką. Tai to paties lankytojo dovanota nuotrauka, kurioje įamžinta prie pietų stalo susėdusi prezidento šeima. Tik, kaip mano muziejininkė, prezidentas sėdi ne savo vietoje. Jis paprastai sėdėdavo kitame stalo gale ir tik nuotraukai prisėdo šalia namiškių. Išties nuotraukų iš prezidento šeimos gyvenimo Užugirio dvare beveik neišlikę. Juk jau antrą dieną po šeimos pasitraukimo čia važinėjo tankai. Gyventojai, nors išlikę prisiminimai liudyje, kad prezidentas mėgo fotografuoti su kaimo žmonėmis, bijodami represijų, nuotrauką sudegino ar kažkur užkasė. Apie ekspozicijos kūrimo iššūkių susimena pašnekovė ir pasidžiaugia, kad bent pastato išplanavimas išsaugotas. Jo nekeitė nei čia veikusios vaikų sanatorijos, nei psichoneurologinės ligoninės laikais. Beveik prieš 100 metų padaryti dvaro laiptai, pastato išplanavimas ir interjero detalės. Ryškiausi Smetonų šeimos gyvenimo šiame dvare liudininkai. Vienas jų – laiptai į antrą aukštą. Nepaisant, kad pokario metais pastatas buvo intensyviai eksploatuojamas, kad daugiau nei 10 metų čia šeimininkavo skersvėjai, drėgmė ir kitos negandos, laiptai atlaikė, netgi girgždėjimą išsaugojo. Kai pastatą renovavo, laiptus reikėjo tik palakuoti, laiptų ištvermę pasidžiaugė Daiva Misiukienė. Tiesa, dėl girgždėjimo laiptai vos išliko. Kai čia veikė sanatorija, pasklido gandas, kad naktimis į dvarą sugrįžta prezidento dvasia ir nuo jo žingsnių laiptai girgžda. Buvo sumanyta juos išardyti ir pastatyti cementinius. Net cementas buvo nupirktas. Tačiau, kaip neretai sovietmečių nutikdavo, cementas kažkur prapuolė. Taip vagystė pasitarnavo istorinių laiptų išsaugojimui. Manančius, kad girgždantys laiptai yra meistro brokas. Muziejininkė nuramina. Priešingai. Tuomet laiptų girgždėjimas buvo privalumas. Jei laiptai girgžda, vadinasi, tai geri ir gero meistro padaryti laiptai. Girgždėjimo tikslas nesunkiai nuspėjamas. Tai tuometinė signalizacija. Antrame aukšte esantis šeimininkas iš laiptų girgždėjimo suprasdavo, kad kažkas ateina, kuriama senų knygų bibliotekėlė antras aukštas. Privati Smetonų šeimos erdvė. Čia buvo Antano ir ponios Sofijos kambariai, miegamieji. Juose eksponuojami daiktai primena laikmečio dvasę, tradicijas. Pas mus apsilankęs menotyrininkas ir istorijų pasakotojas Saulius Pilinkus dovanojo kvepalų buteliuką. Kaip jis sakė, jam jis buvo atiduotas kaip asmeninis ponios Sofijos daiktas. Gal taip ir yra. Buteliukas iki šiol saugo čia buvusių kvepalų kvapą. Sako Daiva Misiukienė, dvare kuriama iki 1940-ųjų išleistos knygos. Tiek prezidento, tiek ponios Sofijos kambariuose galima pamatyti prieškario Lietuvoje buvusius baldus, to laiko madas atspindinčias buities smulkmenas, smetonų šeimos nuotraukas. Antrame aukšte kuriame smetonišką bibliotekėlę. Joje iki 1940-ųjų išleisti leidiniai. Dalį knygučių mums dovanojo Nacionalinė Martyno Mažvido biblioteka. Dalį lankytojai, jas galima pavartyti, pabandyti perskaityti to meto raštą. Lankytojams šios knygutės įdomios. Knygutės, spausdintas dar XIX amžiaus viduryje, pristato muziejininkai. Antanas Smetona augo 7 vaikų šeimoje, jis buvo 6 vaikas. Nors tuo metu lietuvių kalba buvo laikoma prasčiokų kalba, bet Antano Smetonos tėvas turėjo lietuviškų knygų bibliotekėlę. Pats skaityti ir rašyti išmokęs iš vaikščiojančio vienuolio, to stengėsi išmokyti ir savo vaikus. Kai atėjo eilė mokyti Antaną, tėvas pamatė, kad jis jau ir skaito, ir rašo, iš vyresnių brolių ir seserų išmoko, gimusi ir augusi tame pačiame kaime. Kaip ir Antanas Smetona, Daiva Misiukienė yra surinkusi nemažai su prezidento šeima susijusių istorijų. Tėvai, išvelgę Antano gabumus, nusprendė jį leisti į mokslus. Be abejo, tėvai norėjo, kad Antanas taptų kunigu. Ir jis buvo įstojęs į kunigų seminariją, bet tie mokslai jam nebuvo prie širdies. Jis ėmėsi studijuoti teisę Sankt Peterburge, tačiau pagal savo specialybę nedaug dirbo. Kurį laiką dirbo banke, rašė į laikraščius, redagavo, yra parašęs ir išleidęs nemažai knygų, net matematikos vadovėlį jis yra parašęs. Prezidento tėveliai buvo šviesuoliai, jo tėvas Jonas Smetona buvo kaimo seniūnas, padėdavo kaimo žmonėms. Įsivaizduojate, kaimo žmonės jam atnešdavo pasaugoti pinigus, nežinodami, kiek atneša, nes nemokėjo skaičiuoti. Kai tėvas mirė, Antanui buvo 11 metų, mirdamas tėvas šeimai paliko 11 hektarų žemės, taip kad šeima buvo apsaugota nuo skurdo. Ponia Sofija kilusi iš kilmingos Chodakauskų giminės. Įdomi Antano ir Sofijos pažintis. Jonas Jablonskis Chodakauskams rekomendavo Antaną kaip gabų mokinį mokyti vaikus lietuvių kalbos. Tada Antanui buvo 21, o Sofijai 11 metų. Antanas buvo pakviestas mokyti Sofijos brolio. Išvykdamas į Sankt Peterburgą Antanas Chodakauskams pareiškė: aš grįšiu ir vesiu Sofiją. Kalbos nebuvo tuščios. Antanas ir Sofija bendraudavo laiškais. Antanas, baigęs teisės studijas, grįžo į Lietuvą ir pirmiausia aplankė Sofiją. Tada Sofijai jau buvo 19, o Antanui apie 30 metų. Kai jis pasipiršo, Sofijos tėvai jų santokai neprieštaravo. Nors neturtingas, bet išsilavinęs. Smetonų šeima užaugino 2 vaikus. Dukra ir sūnų. Viena dukra mirė būdama 3 metukų. Mano žiniomis, vienas Smetonų anūkas yra gyvas. Su tolimesniais giminaičiais palaikome ryšius, jie atvyksta į rugpjūčio mėnesį rengiamą tradicinę smetoninių šventę, kitus renginius. Pasakoja muziejininkė, rodydama ekspozicijoje esančias nuotraukas. Užgirio dvare vietos randa ir prieškario reklama. Nustembi. Pamatė šiuo metu pasaulyje garsių kompanijų Nokia ir Mercedes ženklus. Tik tada jų reklamuojamos prekės. Nokia kaliošai ir Mercedes vaikiški vežimėliai. Muziejuje galima pažiūrėti ir Antano Smetonos gyvenimą bei veiklą pristatančius trumpus filmus, įsigytus iš Lietuvos televizijos. Kai kurias Antano Smetonos gyvenimo akimirkas ir laikmečio madas atskleidžiama ir išmaniosiomis technologijomis. Prezidento Antano Smetonos dvaras gegužės 1-ąją 30-oji dienomis į 6-os. 10-18 valandos 7-os. 10-17 valandos pietų pertrauka. 13.30-14.00 valandos spalio 1-oji 31-asis dienomis į 5-asis. 9.17 internetinis adresas 9.16 valandos pietų pertrauka. 13.30-14.00 VL. Paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį muziejaus ir jos skyrių lankymas. Nemokamas. Poilsio dienos. Pirmadienis ir antradienis. Karolina Baltmiškės straipsnių ciklas apie regionuose esančius mažuosius muziejus yra rengiamas pagal projektą Dideli mažieji Lietuvos muziejai bendradarbiaujant su Lietuvos muziejų asociacija. Projektą remia Medijų rėmimo fondas.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.